Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia elsendo in Esperanto en la tago de Christnasco 2010, la 25 de decembro. Che citiu Christnasco remalcovrigu la ligo in de fratezzo, ciui nin unuigas, ciel homoin, cae cun ligas la popoloin, malgrau la differenzoi de religio, culturoi cae ideoi. Gi estas la bon desiro ciun Papo Francisco adresis la centralogio de la Basilico de Sancta Petro alla proximume 15.000 ceestantai fideluloi en la plazzo, cae al ciui ciui auscultis lin per radio cae televido. En sia messaggio li memorigis la Sanctan Landon, Sirion, Yemenon, Africon, Ucrainion, la Corean Duoninsulon, Venezuelon cae Nicaragvon, petante pazzon cae repazzigion, samaciel la popoloin ciui trasuferas ideologian coloniigon, malsaton cae mancon de instruado cae sano. Cae plie lacun textoin, en ciui la cristanoi estas vundebla minoritato, cae ciuin infanoin de la tero, cae la for apartigitoin. Do la fratezzo estis la rugia fadeno de la messaggio Urbi et Orbi al Romo cae al mondo de la hodiaua Christnasco 2010. Fratezzo sen ciu, memorigis Francisco, la clopodoi por pli justa mondo estas sen spirai. Dio estas bona patro, cae ni ciui estas gefratoi. Estas facte la messaggio de Christnasco. Tial, aldonis la papo, mia desiro por felicia Christnasco estas bon desiro de fratezzo. Fratezzo inter la personoi de ciui nazioi cae culturoi. Fratezzo inter homoi cun malsamai ideoi, sed capablai respecti unu la alian, cae ausculti la alian. Fratezzo inter homoi de malsamai religioi. Iesuo venis por malcasci la visagion de Dio al ciui ciui lin sercias. Visagio ciu ne aperis en angelo, sed en concreta homa visagio, cae tiel, per sia incarnigio, la filo de Dio montras al ni che la savo passas tra la amo, la acceptemo, la respecto por nia malricia homezzo, ciun ni ciui cun dividas en granda variezzo de etnai gruppoi, lingvoi, culturoi, sed ciui fratoi en homezzo. Por artisto, ciu volas realigi mosaicon, estas pli bone havi je dispono mosaicain stonetoin el multai coloroi. Do, niai malsamezoi ne estas damagio au dangero, sed ricezzo, daurigis Francisco. Cai l'asperto mem de la familio instruas tion, ciel la gepatroi helpas fratoin cae fratinoin ami unu la alian, char ili neciam accordas, quancam ili estas ligitai de nedisigebla ligilo, tiel Dio, patro de la homa familio, estas la fundamento de nia fratezzo. Sam ciel ciuiare, la messaggio della Papo revuis la diversa in landoin della mondo. Antaucio, Francisco desiris che israelanoi cae palestinanoi povu recomenzi dialogon, cae ec iri voion de pazzo, ciu cesigu conflicton, ciu sciras de pliol sepdec iaroi la landon electitan della Signoro. Por la amata cae turmentata Sirio, li petis che oni retrovu fratezzon, post tiui longai iaroi de milito. Lia desiro estas che la internazia comunumo laboru decide por politica solvo ciu apartigu la dividoin, tiel che la sirianoi, precipe tiui ciui devis forlasi sian landon, povu reveni al vivo en pazzo, en sia patruio. Por Iemeno la papo petis che la batal halto povu fine al porti mildigon al infanoi cae logiantaroi, el cerpitai de milito cae malsatego. En la penso de la papo ne mancis Africo, cae la milionoi da delocitai homoi, ciui besonas humanezzain helpoin cae nutrajoin. La dia infano, regio de pazzo, li desiris, silentigu la armiloin, cae estigu novan matenon de fratezzo en la tuta continento, benante la clopodoin de tiui, ciui favoras la repazigion. Poste la papo esperis che Christnasco permesos daurigi la voyagion de al proximigio, ciu comencigis en la Corea duoninsulo, por atingi cun dividita in solvoin. Mildigo estas tio, kion li petis por la amata Ukrainio, sopireganta reconqueri dauran pazon, kiu malfruas alveni. Nur cun pazzo ciu respectu la raito in de ciu nazio, la lando povas renormaligi, post la spertitai suferoi, substrecis Francisco, ciu esprimis sian proximezon alla cristanai comunumoi de tiu regiono, cae pregis porque ili povu construi rilato in de fratezzo. Por Venezuelo, Francisco desiris che oni povu retrovi la concordon inter la sociai membroi por frate labori favore alla evoluo della lando, cai por assisti la pli malforta in gruppoin. Cai por Nicaragovo, li desiris che ne unuarangu la dividoi cai che ciui clopodu por la repazigio. Francisco memorigis ancau la popolo in ciui suferas ideologia in cultura in cae economia in coloniigo in, dum ili vidas scirata sian liberezon cae sian identezon, cae ciui suferas pro malsato cae pro la manco de instruado cae sano. Apartan penson iris alla gefratoi, ciui celebras la nascigion della signoro en malfacilai cun textoi, por ne diri malamicai, aparte tie quie la cristana comunumo estas minoritato, foie vundebla au ne considerata, che la signoro donu al ili cae al ciui minoritatoi vivi en pazzo, cae vidi agnoscitai sia in raitoin, aparte la religian liberezon. Fine, en la coro della papo estis ciui infanoi, che la eta cae frostanta infano, ciun ni contemplas hodiau en la stal trogo, finis la papo, protectu ciuin infanoin della tero, cae ciun malfortan sen defendan cae fora partigitan personon, che ni ciui povu ricevi pazon cae consolon e la nascigio della savanto, cae sentante nin amatai della unica ciela patro, ni retrovu nin cae vivu ciel gefratoi. Sequis la apostola beno urbi et orbi, cun plena indulgenzo. Fine la papo salutis de nove la fideluloin, dancante ilin pro ilia cesto, en la tago en ciu oni contemplas la amon de Dio, aperintan en la mondo, cun la nascigio de Jesuo. Che citiu amo, estis la lasta desiro de la papo, faciligu la spiriton de cun laboro por la comuna bono, cae revigligu la volon, esti solidarezzai, che gi donu al ciui la esperienza, peron quiu venas el Dio, bonan cae sanctan Christnascon. Ni resumis la Christnascan messagion de Papo Francisco, caregai gefratoi de nove dimenitan Christnascon al viciui cae al viai caruloi, bonan cae sanctan tagon de Christnasco. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.